Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι στο πρώτο θέμα και σήμερα θα σας συστήσουμε ένα βιβλίο, ένα εξαιρετικό βιβλίο, άλλωστε έχουμε μπει βαθιά στο καλοκαίρι και τα βιβλία για τις αποδράσεις μας, για τις διακοπές μας είναι σχεδόν απαραίτητο συστατικό που πάντα μας συνοδεύουν το καλοκαίρι. Λοιπόν, από τις εκδόσεις 8 κυκλοφορεί το βιβλίο, ένας εξαιρετικός μικρός τόμος, μια καλέσθητη έκδοση με τίτλο «Ψίθυρη από μελάνη» του Νίκου Αναγνωστάκη. Διαβάζοντας αυτό το βιβλίο λοιπόν του Νίκου Αναγνωστάκη, έχεις την αίσθηση ότι κάνεις ένα ταξίδι μνήμης, μια εκδρομή στα ομορφότερα μέρη από τα καλύτερά μας χρόνια. Ο Νίκος Αναγνωστάκης, στα γραπτά του, είτε αυτά είναι κείμενα, είτε είναι στίχοι τραγουδιών, χαρακτηρίζονται από ήθος, ευρηματικότητα, σπιρτάδα, αλλά και αθωότητα, και έτσι είναι γραμμένο και αυτό το βιβλίο. Ο συγγραφέας είναι άνθρωπος των επιχειρήσεων, ένας διανόμενος, στιχουργός, συλλέκτης και εμπνευστής και δημιουργός του 8ου Music Group με σταθερό σημείο αναφοράς και άξονα το ελληνικό τραγούδι. Καταπιάνεται στα κείμενά του με τα πρόσωπα και τα ορόσημα της ελληνικής κουλτούρας που άφησαν διαχρονικό στίγμα στη χώρα μας. Κύριε Αναγνωστάκη, καλώς ορίσατε στο πρώτο θέμα.
Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
Να είστε καλά. Λοιπόν, έφτασε στα χέρια μας ένα υπέροχο βιβλίο, χωρισμένο σε 6 ενότητες, και θα ήθελα να μας πείτε τι ακριβώς περιγράφεται σε αυτό το βιβλίο, τι είναι σαν μια κατάθεση ψυχής, το αντιλαμβάνομαι εγώ, μέσα στα χρόνια.
Ναι, ακριβώς. Αυτό το βιβλίο αποτελεί ουσιαστικά μια ανθολογία κειμένων για τον πολιτισμό, τη μουσική, τη ζωή και τις κοινωνικές διεργασίες κατά τη διάρκεια των 6 τελευταίων δεκαετιών. Είναι, θα έλεγα, σαν μια μηχανή του χρόνου που μας προσφέρει ένα μοναδικό ταξίδι σε ένα χθες που δεν ξεχνιέται ποτέ, αλλά στο τέλος όμως προσγειώνεται στο παρόν. Άλλωστε, το παρελθόν περιέχεται στο μέλλον και το μέλλον περιέχεται στο παρελθόν. Είναι, θα έλεγα, μια βουτιά στα μικρά και στα μεγάλα που συνιστούν και σηματοδοτούν, δίνοντας μια υπόσταση στον πολιτισμό και στην αισθητική μας.
Αυτό το βιβλίο, ξαναλέω, ότι είναι μια πολύ καλέσθητη έκδοση, γιατί παρά εκτός από τα κείμενα έχει και πολύ φωτογραφικό υλικό, σχεδόν σε κάθε κείμενο, που είναι σαν να μας λέει «Να, αυτό που σας λέω έτσι ήταν, έτσι συνέβη». Είναι χωρισμένο σε 6 ενότητες. Γιατί έγινε αυτός ο χωρισμός, ο διαχωρισμός?
Έπρεπε να γίνει αυτός ο διαχωρισμός. Mm. Αυτό, ξέρεις, βοηθάει ιδιαίτερα τον αναγνώστη. Ότι σε διαφορετική ενότητα θα βρει διαφορετικά θέματα. Αυτό έχει χωρίσει σε 6 ενότητες, όπως η πρώτη είναι η νοσταλγία, το δεύτερο θέσεις, το τρίτο πρόσωπα του πολιτισμού και του μουσικού πολιτισμού, τεράστια. Προσωπικότητες, ο Χρυσοδωράκης, ο Χατζηδάκης, ο Ξαρχάκος, ο Μάνος Ελευθερίου, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, ο Χρήστος Νικολόπουλος και πολλοί άλλοι. Mm-hmm. Μετά υπάρχει μια ενότητα για εμβληματικούς δίσκους. Μετά μια ενότητα που είναι η ζωή, που μέσα εδώ περιλαμβάνονται, είναι ορισμένα σημεία αναφοράς της ελληνικής παράδοσης και της κουλτούρας, της καθημερινότητας. Όπως το καφενεία, το περίπτερο, τα θερινά σινεμά, τα αναψυκτήρια. Το τσιγάρο που εκείνη την εποχή ήταν και το απόλυτο αξεσουάρ της καθημερινότητας.
Και το οποίο κανείς μπορούσε να το απολαύσει, σε εισαγωγικά η λέξη, παντού. Δεν υπήρχαν οι περιορισμοί.
Παντού, οπωσδήποτε.
Λοιπόν,
και κάτι άλλο.
Βεβαίως.
Συγγνώμη, σε διακόπτω. Υπογραμμίζει και ορισμένες σταθερές και προσλαμβάνωσες της ζωής και του πολιτισμού. Όπως παράδειγμα το Θεόφιλο τον ανακάλυψαν οι ποιητές, ο Ελίτσι και ο Σεφέρης. Mm-hmm. Και τον Τιτσάνι τον ανακάλυψε ο λαός.
Υπάρχει, να τα πάρουμε με τη σειρά. Στην πρώτη ενότητα έχει τίτλο «Νοσταλγία». Και ξεκινά με την περιγραφή μιας ήρεμης παλιάς Κυριακής, όπως ακριβώς τη θυμόμαστε οι παλιότεροι, που μύριζε ψητό του φούρνου, οικογένεια, φιλικές επισκέψεις, ποδόσφαιρο στο ραδιόφωνο για όσους δεν είχαν πάει τότε στο γήπεδο. Ακόμα μετά μας περιγράφεται αυτό το αναλύωτο κομμάτι της παιδικής μας ψυχής, που έχει να κάνει με τα κλασικά εικονογραφημένα. Και βέβαια ακολουθεί και αυτή η ατμόσφαιρα του βροχερού Μάρτη στο Παρίσι. Πραγματικά κανείς μπορεί να τα κάνει εικόνα όλα αυτά, και βοηθούν, όπως είπα και πριν, και οι φωτογραφίες που είναι μέσα στο βιβλίο.
Ναι, ακριβώς. Θα ήθελα να σταθώ ιδιαίτερα στα κλασικά εικονογραφημένα του κεφάλαιου, που είναι πολύ ουσιαστικό.
Βεβαίως.
Γιατί αυτή η έκδοση είναι αμερικανική έκδοση αυτή. Ξεκίνησε το 1952 και διήρκησε μέχρι τα τελευταία χρόνια σε συνεχόμενες επαναλήψεις και ανατυπώσεις. Mm. Τι συνέβη με αυτό το πράγμα και πόσο ουσιαστικό ήταν για τα παιδιά εκείνης της εποχής και τα 10χρονα, όπως ήμουν εγώ εκείνη την εποχή. Μέσα σε λίγες σελίδες, εικονογραφημένες σελίδες, με ωραίους χρωματισμούς, μπορούσες να μάθεις για ένα συγκλονιστικό παγκόσμιο μυθιστόρημα.
Μάλιστα.
Όπως η Παναγιά των Παρισίων, η Άθλη, η Καλλιούγα των Παρμπαθωμά και τόσα άλλα πράγματα. Γιατί τότε, ξέρετε, δεν υπήρχε και οικονομική δυνατότητα να πάρουμε ένα βιβλίο, ή το βιβλίο με 50 δραχμές, το ογκώδες βιβλίο ή το μεγάλο βιβλίο των αθλείων, παράδειγμα. Οπότε έπαινε στους αθλείους, μέσα σε 45 σελίδες και σε υπέροχα εικονογραφημένα σκίτσα, διάβαζες ένα σημαντικό λογοτεχνικό παγκόσμιο έργο.
Τα οποία βεβαίως θυμάμαι ότι υπήρχαν και τα μικρά κλασικά εικονογραφημένα, ναι, για πιο μικρά παιδάκια.
Ήταν για μικρότερες ηλικίες, ναι, αυτά που ήταν εξαιρετικά.
Παραμύθια, η κόκκινος κουφίτσα, ο παπουτσωμένος γάτος, και βέβαια στα άλλα υπήρχαν οι άθλοι, υπήρχαν οι έργα, ο Όλιβερ Τουίστ, δηλαδή έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας σπουδαία.
Βέβαια.
Τα οποία ένα παιδί δύσκολα θα τα διάβαζε, γιατί δεν υπήρχαν στα σχολικά.
Ακριβώς. Διάβαζε, ας πούμε, ο Γύρος του Κόσμου σε 80 ημέρες. Μάλιστα. Ένα συγκλονιστικό τραγούδι και συγκλονιστικό μυθιστόρημα.
Βέβαια. Λοιπόν, είπαμε και πάλι ότι κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8 και θέλω να μιλήσουμε λίγο και για αυτή την ενασχόλησή σας, κύριε Αναγνωστάκη. Είστε στιχουργός, ήδη εκτός από τα διάσπαρτα τραγούδια που έχετε γράψει και έχουν κυκλοφορήσει, κυκλοφορεί και ένας μεγάλος δίσκος, ένα βινήλιο, σε μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου, τα Απρόοπτα Α, το οποίο κυκλοφόρησε πριν από μερικά χρόνια, και τώρα έρχεται μια άλλη δουλειά, δική σας επίσης, στιχουργικά, σε μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου, τα Απρόοπτα Β.
Είναι ο κύκλος Β, ναι, ο οποίος θα εκδοθεί το Σεπτέμβριο.
Μάλιστα, σε βινήλιο πάλι.
Και σε βινήλιο.
Αυτό που ήθελα να ρωτήσω, είστε ο εμπνευστής και δημιουργός του 8 Music Group, που όσους καλλιτέχνες έχω μιλήσει μαζί τους εδώ στο πρώτο θέμα, θεωρούν ότι είναι ένας από τους τελευταίους, πώς να πω, χώρους που γίνεται δισκογραφική δουλειά σε μια δισκογραφία η οποία πνέει τα λίστια. Τι είναι αυτό που κάνει έναν άνθρωπο των επιχειρήσεων, ο οποίος είναι επιτυχημένος στο χώρο των επιχειρήσεων, να διαθέτει και το χρόνο του αλλά και τα χρήματά του σε έναν χώρο έτσι με τέτοια δυσκολία?
Είναι η αγάπη για το μουσικό πολιτισμό, καταρχήν. Και να σου πω ποιο ήταν το κίνητρο. Ότι το 11 που δημιουργήθηκε, τέλος του 11, το 8, είχε αρχίσει η κατάρρευση των μουσικών εντύπων. Πώς ήταν το Δίφωνο, πώς ήταν το Όασις.
Ναι, σωστά.
Και αισθάνθηκα τότε έπρεπε κάτι να υποκαταστήσει αυτή την κατάρρευση. Γιατί μπήκαμε σε ένα διαδραστικό περιβάλλον, ιντερνετικό περιβάλλον. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το 8, δημιούργησε το site. Αργότερα γίναμε δισκογραφική εταιρεία το 14, λίγο-λίγο, σταδιακά.
Που φιλοξενεί πάρα πολλούς καλλιτέχνες σήμερα.
Πάρα πολλούς σημαντικούς καλλιτέχνες. Υγιείς καλλιτεχνικά καλλιτέχνες.
Μάλιστα. Τι σημαίνει υγιείς καλλιτεχνικά καλλιτέχνες, κύριε Αναγνωστάκη?
Κοιτάξτε, υπάρχει το καλό τραγούδι, υπάρχει το μέτριο τραγούδι και υπάρχει και ένα τραγούδι υποδιέστερο.
Μάλιστα.
Θα το χαρακτηρίσω. Γιατί ένα τραγούδι, ας πούμε, έντεχνο, το οποίο συμπεριλαμβάνει και καταθέσεις ποιητών, έχει το αντιμετωπίσει με ένα διαφορετικό τρόπο.
Μάλιστα.
Θα ήθελα για το βιβλίο να μου επιτρέψει να
ρωτήσω
κάτι άλλο.
Βεβαίως.
Ότι πέρα από τα κείμενα καταγραφών, τίθεται και ορισμένα πολύ σημαντικά ερωτήματα. Όπως τι θα ήταν ο Καπαδίας χωρίς τον Μικρούτσικο. Εάν σκότωσε πράγματι ο Γιάννης ο Φωνιάς, πώς θα έπρεπε και ποιος θα έπρεπε να είναι ο ρόλος των διανοουμένων σήμερα? Και μια άλλη ερώτηση, πώς θα ήταν το ελληνικό τραγούδι χωρίς τον Νταλάρα? Αυτά είναι σημαντικά ερωτήματα, γιατί σε βάζουν σε μια διαδικασία να σκεφτείς πράγματα τα οποία δεν τα έχεις μέχρι αντιληφθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή. Όλοι μας, αυτό συμβαίνει σε όλους μας.
Τελικά, ο Γιάννης ο Φωνιάς δεν σκοτώθηκε? Δεν το διευκρινίζει ο Γκάτσος?
Μέσα από μια αξιόπιστη καταγραφή, που την έχει καταθέσει μάλιστα ο Λοΐζος αυτή, από έναν μεσολογγίτη φίλο του, το οποίο τον εμπιστευόταν πάρα πολύ, θεώρησε ότι δεν σκότωσε ο Γιάννης ο Φωνιάς. Δεν ήταν Φωνιάς. Απλώς κάλυψε τον αδερφό του, επειδή ο αδερφός του είχε πολυμελή οικογένεια με μικρά παιδιά και πήρε ουσιαστικά τη θέση του αδελφού του. Γιατί αυτός βέβαια αγαπούσε το Φροσί, όπως γράφει και ο Γκάτσος μέσα στο τραγούδι, στο μαγικό αυτό τραγούδι, το οποίο είναι από τα πιο συγκλονιστικά τραγούδια της ελληνικής δισκογραφίας, θα έλεγα.
Βεβαίως. Και συγκλονιστική ερμηνεία του Μανώλη Μητσιά.
Συγκλονιστική. Αυτό μοιάζει σαν ένα μονόπρακτο του Μπρέχτ. Αυτό τα τρία κουπλεδάκια τα οποία υπάρχουν.
Μάλιστα. Θέλω να μιας και ξαναγυρίσαμε στο βιβλίο, να πούμε και για το τελευταίο κεφάλαιο, την τελευταία ενότητα του βιβλίου, που είναι η μαγική οθόνη.
Ναι, είναι πολύ σημαντική αυτό, γιατί εδώ αναφέρομαι στον ιταλικό νεορεαλισμό, αλλά και τον ελληνικό νεορεαλισμό, που σπάνια καταγράφεται ή ασχολείται κάποιος ιδιαίτερα. Υπήρχε και ελληνικός νεορεαλισμός. Το πρόβλημα ήταν ότι δεν είχε παγκόσμια δημοφιλία. Γι' αυτό βέβαια έφταιγε η γλώσσα μας. Γιατί δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε τώρα κινηματογραφικές καταθέσεις όπως η Στέλλα, όπως ο Δράκος του Κούντουρου, το Λατέρνα Φτώχεια και Φιλότιμο, ο Μεθύστακας, η Καλπική Μπύρα. Αυτά είναι διαμάντια.
Βεβαίως. Βεβαίως. Επίσης και το φιλμ νουάρ και όλα αυτά τα οποία μπορούμε να δούμε σε αυτή την ενότητα της μαγικής οθόνης. Κύριε Αναγνωστάκη, μια τελευταία ερώτηση. Τι είναι αυτό που εμπνέει έναν άνθρωπο, ξαναλέω, των επιχειρήσεων να γράφει στίχους, να γράφει κείμενα και να ασχολείται τόσο έντονα και καταρχάς αν μένει και χρόνος για να ασχοληθείτε με όλα αυτά. Αλλά τι είναι αυτό το οποίο σας δίνει έμπνευση σήμερα?
Δεν θα το έλεγα τι είναι αυτό που δίνει έμπνευση, θα το έλεγα διαφορετικά.
Παρακαλώ.
Ότι, παρόλο που δεν έχω πάρα πολύ χρόνο για να καταγράφω ή να γράφω στίχους ή διάφορα άλλα πράγματα, είναι η ανάγκη να βγουν από μέσα μου πράγματα τα οποία είναι στιχουργικά ή είναι, ας πούμε, λογοτεχνικά η εγγραφή ενός βιβλίου. Αυτό είναι το βασικότερο κίνητρο. Υπάρχει ένα απόθεμα μέσα στον ψυχισμό μου που έχει πάρα πολλά πράγματα, τα οποία τα περισσότερα τα έχω ζήσει. Είναι η ανάγκη αυτή να εξωτερικευτούν αυτά τα πράγματα.
Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή τη σύντομη συνομιλία. Να πούμε ότι καλοτάξιδο να είναι το βιβλίο. Επαναλαμβάνω, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8, τίτλος Ψήθυρη από Μελάνη. Και τώρα πόσα, να το πω έτσι λαϊκά, πόσα καπέλα έχει το 8? Εκτός από δισκογραφική, εκτός από ένα εξαιρετικό μουσικό site, βλέπουμε τώρα ότι έχει και μια εκδοτική έτσι, δραστηριότητα.
Ναι, έχει και ραδιόφωνο το 8.
Και έχει και ιντερνετικό ραδιόφωνο, μάλιστα.
Ιντερνετικό ραδιόφωνο. Mm-hmm. Το οποίο είναι ιδιαίτερα δημοφιλές και ακούγεται πάρα πολύ στο εξωτερικό.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Αναγνωστάκη, να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Μας δώσατε. Α, να πω βεβαίως, πριν πω ότι μας δώσατε τροφή για το καλοκαίρι, ότι είναι ένα βιβλίο που μπορεί να το έχει κανείς μαζί του και να το διαβάζει αποσπασματικά. Απλά ανοίγει, διαβάζει ένα κεφάλαιο. Δεν είναι ένα μυθιστόρημα. Είναι κεφάλαια-κεφάλαια, χωρισμένα σε 6 ενότητες, όπως μας είπατε και πριν.
Και λειτουργεί, αν θέλεις, και σαν μια μικρή μουσική εγκυκλοπαίδεια σε ορισμένα βασικά θέματα.
Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ θερμά για αυτή την συνομιλία, κύριε Αναγνωστάκη. Καλό τάξη.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε πάντα καλά.
Να είστε καλά.
Γεια σας.